Jutro slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatski zvaničnici treba da prihvate činjenice iz presude Priliću i ostalima, poručilo Haško tužilaštvo. U Ženevi treba da počne osma runda mirovnih pregovora o Siriji. Televiziji Rusija danas poništena akreditacija za izveštavanje iz Američkog kongresa. Sjedinjene Države su uz Balkan lideri da sprovedu reforme, jedna od poruka sa konferencije Atlantskog saveta u Vašingtonu. Vreme, moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović govori o haškoj presudi koja je kao deo udruženog zločinačkog poduhvata označila i hrvatsko rukovodstvo 90-ih na čelu sa Franjom Tuđmanom.
Ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije, dakle da u predmetima koji su se ticali zločina koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata nije uočeno da postoji takav zločinački poduhvat.
Čućete i reakcije na izveštaj Atlantskog saveta o Balkanu, o predlogu za istorijsko približavanje Sjedinjenih Država sa Srbijom, ali i negativno odnosu javnog mnjenja prema NATO, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz kaže.
Ovdje je prošlo 18 godina od bombardovanja. Znači, ne kažem da treba se zaboraviti, ali prošlo je skoro 20 godina od toga. Mi ne smemo da budemo taoci takvih situacija. Mi moramo da nastavimo dalje i moramo da obnovimo odnose sa najjačima u svetu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Haško tužilaštvo saopštilo da je zadovoljno presudom žalbenog veća u predmetu protiv Jadranka Prlića i drugih. Ta presuda je, navodi se u saopštenju tužilaštva, u najvažnijim aspektima potvrdila osuđujuće presude koje su donesene na suđenju Prliću, Bruni Stojiću, Slobodanu Praljku, Milivoju Petkoviću, Valentinu Ćoriću i Berislavu Pušiću. Iz tužilaštva poručuju da odgovorni zvaničnici treba da promovišu prihvatanje činjenice iz presude kao osnovu za pomirenje, dok patnja žrtvama i preživelima mora biti priznata. Prliću je potvrđena kazna od 25 godina zatvora, Stojiću, Praljku i Petkoviću od 20 godina, Ćorić je osuđen na 16, a Pušić, koji je kaznu već odslužio boraveći u pritvoru, na 10 godina. Haški tribunal je potvrdio da je Slobodan Praljak preminuo u bolnici u Hagu nakon što je u sudnici popio tečnost.
Mr. Praljak drank a liquid while in court and quickly fell ill.
Zdravstveno stanje mu se ubrzo pogoršalo. Medicinsko osoblje je hitno pružilo pomoć. Istovremeno su pripremljena ambulantna kola. Gospodin Praljak je prebačen u obližnju bolnicu na dalji medicinski tretman gdje je preminuo.
Where he passed.
Holandske vlasti su na zahtjev Haškog suda pokrenule istragu koja u toku, naveo je Nenad Golčevski, portparol Haškog tribunala. Sinoć se na gradskom trgu u Mostaru okupilo nekoliko hiljada ljudi koji su odali poštu Haškom osuđeniku Slobodanu Praljku koji je izvršio samoubistvo u sudnici. Među okupljenima su bili predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. Veče je u gradu, čiji zapadni deo naseljavaju većinom Hrvati, a istočni mahom Bošnjaci, bilo mirno uz pojačano prisustvo policije. Istim povodom građani su se okupljali i u Zadru, u Hrvatskoj. Hrvatski državni vrh izrazio je nezadovoljstvo i žaljanje presudom šestorki Herceg Bosne. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je prekinula posjetu Islandu, uputila se ka Hrvatskoj, međutim, iako je bilo najavljeno da će se još sinoć obratiti javnosti, to se do ovog trenutka nije dogodilo. Ostale reakcije iz Hrvatske prenosi kolega Eni Zebić.
Sućut svim žrtvama svih zločina u ratu u BiH, sućut obitelji Slobodana Praljka, ali nezadovoljstvo i žaljenje zbog presuda izrazio je premijer Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare u hrvatskoj vladi. On je ocijenio kako je odbacivanje žalbi optuženika na spominjanje hrvatskih dužnosnika u prvostupanjskoj presudi nepravedno, neutemeljeno, kosi se sa povijesnom istinom i za Hrvatsku je politički neprihvatljivo.
Vlada Republike Hrvatske smatra kako se ovom presudom na pogrešan način aludira na ulogu hrvatskog državnog vrha u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini 90. godina. Istodobno, želimo kazati kako je apsurdno da niti u jednoj pravomoćnoj presudi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, za Bosnu i Hercegovinu, nije utvrđena odgovornost tadašnjeg državnog vrha Srbije za sudjelovanje u UZP-u usmjerenom na uspostavu Velike Srbije, a kroz počinjenje niza najtežih međunarodnih zločina na velikom dijelu teritorija Bosne i Hercegovine.
I predsjednik Sabora Gordan Jandroković ocijenio je da presuda ne odgovara povijesnoj istini i da je to potpuno negiranje svega što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu.
Odbacujem takav način tumačenja povijesti i mislim da takvo tumačenje ne pridonosi pomirenju među narodima, jer osnov za pomirenje jest povijesna istina.
On je najavio da će se Sabor posebnom deklaracijom očitovati ovoj presudi. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, poznata zbog žestokih kritika hrvatske politike u BiH u prvoj polovici 90-ih.
To je epilog jedne loše i pogrešne politike iz 90-ih. Smatram da ovim presudama nije osuđen hrvatski narod, nego da su osuđeni nositelji te politike koji se nalaze u Hagu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je za radio Slobodna Evropa da nije iznenađen odlukom žalbenog veća Haškog tribunala kojom je potvrđena presuda bivšem premijeru Herceg Bosne Jadranku Prliću, bivšem ministru odbrane Herceg Bosne Bruni Stojkoviću i načelniku glavnog štaba Hrvatskog veća odbrane Slobodanu Praljku za zločine nad muslimanskim stanovništvom tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da mene, kada je riječ o zločinima kao takvim, presuda ne iznenađuju. I mislim da je zapravo žalosno da je javnost i mediji, pa i političari, da su u prvom redu koncentrirani na neke političke aspekte te presude, a ne na one koji najviše zaslužuju da ih se sjetimo, to su žrtve prije svih. Evo ja koristim zločini, priliku da se tih žrtava i ja sjetim i da kažem da je to sve što se događalo u ratu bilo strašno, nepotrebno i da svaki zločin zaista mora biti kažen. Kada je riječ o tom zajedničkom zločinačkom pothvatu, tu sam malo više iznenađen. Zato jer možemo o politici misliti što god želimo, i o Miloševićevoj, i o Tuđmanovoj, i o Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik bivši Tuđman bio deo udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani u fusnoti broj 15.357 kaže da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili u
To iznenađuje i smatram.
Kako je moguće da su toliko neujednačeni kriterijumi
moguće,
dva sudska reda? Je to dozvoljivo u pravu?
Nije poželjno sasvim sigurno, ali na kraju krajeva nemate mehanizma da to spriječite. Jel? Prema tome, mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to rekao i u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Neki su me tad kritizirali. Ali mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Jel? Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni. Jel? Dakle, mislim da je taj oblik odgovornosti, onaj prvi da, koji imamo mi u svojim zakonodavstvima, međutim, ovaj je sa stanovišta kaznenog prava dvojbe. Ja u to, kad to kažem, ne govorim o političkim aspektima, još jednom ponavljam, politička ocjena je nešto sasvim drugo, ali kao profesor prava to moram konstatirati.
Rekao Ivo Josipović, ceo razgovor u okviru naše rubrike Intervju nedelje, koji je sa njim vodila koleginica Branka Trivić, možete poslušati u subotnim emisijama u 9.30 i 14 sati i istog dana pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A žrtve zločina nad Bošnjacima u vrijeme međunarodno nepriznate Herceg Bosne očekivali su veće kazne za zločine, beleži Mina Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Hasan Hasić je naročito emotivno doživio izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota.
Meni su dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem umjesto da ih sahranim. Mene su u logor 5 mjeseci više nisu mi dozvolili da svoju djecu sahranim.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa generalom Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer je, napominje, otrovna supstanca i ranije unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih uneo supstancu, nije smjelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde.
Nakon izricanja presude u kojoj je potvrđen udruženi zločinački poduhvat, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je vanrednu sjednicu Hrvatskog narodnog sabora sa koje je poručio.
Naš ključni naglasak da ćemo snažnije nego ikad do sada kroz Hrvatski narodni sabor graditi svoju Europsku Bosnu i Hercegovinu, kako je to teško zvučalo u ovom trenutku, a koju ćemo osigurati potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda.
Oglasio se i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Izražavam svoje duboko saučešće sa svim žrtvama ovog besmislenog zločinačkog poduhvata. Nikada nećemo zaboraviti ni žrtve ni zločince. Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Bitno je da Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini odustanu, dakle, dožive izvjesnu katarzu, da se pomire sa istinom, da odustanu od nastavka ovakvih projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
To što se u presudi Ratku Mladiću ne pominje učešće Srbije u zločinačkom poduhvatu u Bosni i Hercegovini kao slučaju Hrvatske u predmetu Prvić i ostali, ne znači da je Hag oslobodio odgovornosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Uloga rukovodstva Srbije u BiH na čelu sa Miloševićem pominje se u presudi Milanu Martiću. Kandić u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom.
Nijedan sud nije rekao da srpsko rukovodstvo nije učestvovalo. U presudi Martiću detaljno se opisuje šta je srpsko rukovodstvo na čelu sa Miloševićem, šta su sve uradili kako bi pomogli da se na teritoriji Bosne i Hercegovine, tamo gde žive bosanski Srbi, ali i na teritorijama koje su lideri bosanski Srba vidjeli kao srpsku ove teritorije, na koji način su sve pomagali da se okruži neka srpska teritorija, da li će biti nekih, da kažem, političkih posljedica, pa ako ne bude pameti neko sutrašnje vreme, doći je kada će svako društvo, svi novi političari zapravo priznati i prihvatiti da svaka zemlja ima u svojoj prošlosti, ima lidere koji su vodili pogrešnu politiku.
Čuli ste da je general Praljak izvršio samoubistvo. Da li taj detalj neki način baca senku na sve što se desilo? Kako ukupno ocenjujete sve što je sud uradio za više od 20 godina?
Kao neko ko je podržavao osnivanje Međunarodnog tribunala, imam primjedbe neke pravne odluke kao što su oslobađajuće presude generalu Perišiću i generalu Anti Gotovinu i neke standarde koji u vezi sa tim presudama primenio Haški tribunal, pa onda u nekim kasnijim predmetima kao što možemo da vidimo sada u ponovnom suđenju šefu nekadašnje državne bezbednosti Srbije, vidimo da su ti standardi vraćeni na onu stariju praksu Haškog tribunala, imajući to u vidu, ali imajući i celinu u vidu da je Haški tribunal formirao jedno nasljeđe koje, ako bude pametnih političara i upornog civilnog društva u regionu bivše Jugoslavije, mi ćemo biti u stanju da sa tom prošlošću izađemo na kraj, da je prihvatimo, da prihvatimo ove teške, pogrešne politike država, odnosno njenih lidera koje su vodili, ali ono što je najstrašnije, doprinuli su tome da je 130.000 ljudi ukupno izgubilo život. Imajući u vidu šta smo mi sve jednim drugima počinili, čini se da Haški tribunal je ipak nam ostavlja jedno važno, moćno oružje, to su činjenice, da prihvatimo tu prošlost i da izgradimo garancije da se to više nikad ne dogodi, ali i da formiramo zajedničko sećanje na tu prošlost i pre svega na žrtve.
Nataša Kandić u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, više na slobodnaevropa.org. U ovom bloku još jedna vest. Sud u Argentini je osudio Alfreda Asisa, bivšeg kapetana ratne mornarice, na doživotni zatvor zbog kršenja ljudskih prava u tajnom centru za mučenje tokom vojne diktature od 1976. do 1983. godine. Protest je obuhvatio zločine protiv čovečnosti nad 789 osoba u brodograđevinskoj školi ratne mornarice, najvećem centru za mučenje u vreme vladavine vojne hunte u Argentini.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Hrvatski zvaničnici treba da prihvate činjenice iz presude Prliću i ostalima, poručilo Haško tužilaštvo. U Ženevi treba da počne osma runda mirovnih pregovora o Siriji. Televiziji Rusije danas poništena akreditacija za izveštavanje iz Američkog kongresa. Sjedinjene Države su uz Balkan lideri da sprovedu reforme, jedna od poruka sa konferencije Atlantskog saveta u Vašingtonu. Vreme, moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, zašto su malinari ponovo spremni na štrajk i blokade? Petar Štakić, predstavnik užičkih poljoprivrednika.
Posjedujemo dokumente sa carine koji su zvanični podaci Republike Srbije da prostora za povećanje 20-30 dinara ima, ali nema volje ni političke ni od strane hladnjačara da se ta cena koriguje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ženevi bi danas trebalo da počne osma runda mirovnih pregovora o Siriji, pošto je stigla i delegacija vlade te zemlje. Režim u Damasku odbacuje zahteve opozicije koje traži odlazak predsjednika Bašara al-Asada. Svjetski mediji su objavili da je Rusija, glavna vojna i politička saveznica Sirije, uverila tamošnju vladu da učestvuje u razgovorima u kojima je posrednik specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura. Ruska televizija RT, koja je pod kontrolom Kremlja i u Sjedinjenim Državama je od davno registrovana kao strani agent, izgubila je akreditaciju za izveštavanje iz Američkog parlamenta Kongresa u Vašingtonu. Odbor novinara koji je o tome odlučuje saopštio je da je akreditacija poništena jednoglasnom odlukom. Po pravilima odbora akreditacije se ne daju podnosiocu zaposlenom kod bilo koje strane vlade ili njenog predstavnika, izjavio je Craig Kaplan, predsjednik izvršnog odbora kongresnih radio i televizijskih izveštača. Sjedinjene Države pozvale su sve zemlje na prekid diplomatskih i trgovinskih odnosa sa Severnom Korejom, izjavila je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Nakon posljednje probe interkontinentalne rakete, Severna Koreja je izabrala agresiju, a ne mirni proces, rekla je Haley kasno sinoć. Ona je pozvala Kinu, prvog ekonomskog partnera Severne Koreje, da prekine isporuke nafte toj zemlji. Ministri spoljnih poslova regiona, visoki zvaničnici State Departmenta, članovi kongresa i stručnjaci, ukupno više od 100 učesnika, prisustvuju u Vašingtonu konferenciji nazvanoj Dolazeće oluja, oblikovanje budućnosti Balkana u eri neizvesnosti, koju organizovao Atlantski savet. Među njima su i predstavnici Srbije, Crne Gore i Kosova, Ivica Dačić, Srđan Darmanović i Bežet Pacoli. Detalje iz Vašingtona prenosi Jovana Đurović, novinarka Glasa Amerike.
Tema konferencije ovde u Atlantskom savetu bila je budućnost Balkana i učešće Amerike u toj budućnosti. Logično je da je onda prva tema na prvom panelu bila uticaj Rusije na Balkanu. Na tom panelu govorili su eksperti, ali i savjetnica u kabinetu potpredsjednika Mike Pence-a, Molly Montgomery, i ona je na neki način priznala da američka administracija nije dovoljno razgovarala ili obraćala pažnje na Zapadni Balkan, ali da je to prilika da ova administracija promeni taj pristup i da se zapravo taj pristup već i menja. Ona je istakla posetu potpredsjednika Mike Pence-a regionu kao dobar signal da Amerika i dalje motri na Zapadni Balkan kao važan deo sveta, ali je isto tako pojasnila da te američke poruke posete Zapadnom Balkanu nisu uvek na najvišem nivou poput posete potpredsjednika Pence-a, već da se one šalju na nekim nižim diplomatskim nivoju. Kada je reč o uticaju Rusije, eksperti i učesnici tog panela istakli su da je taj uticaj se širi vrlo lako, ne samo zbog toga što Rusija ima novac, što utiče kroz medije ili putem nekih istorijskih veza, već i zato što su zapadno-balkanske demokratije veoma krhke, zato što je korupcija razvijena, zato što su modeli poslovanja slični ruskim i da onda ne postoji neko veliko protivljenje tom ruskom modelu, već da Rusija lako sprovodi takav uticaj. Zbog toga, kažu, Sjedinjene Američke Države zajedno sa Evropskom unijom treba da rade na jačanju vladavine prava na Zapadnom Balkanu, koja će nadalje proizvesti i ekonomska sigurnost za neke buduće investicije i tako podstaći razvoj regiona. O ekonomiji i izazovima u ekonomiji na Zapadnom Balkanu govorilo se na drugom panelu. Taj panel otvorio je senator Ron Johnson i evo šta on vidi kao najveće izazove ekonomije na Balkanu.
One word that overrides everything is called security.
Jedna reč je iznad svega i to je bezbednost. Sirija će teško da ima ekonomski rast jer nema bezbednost, ali region Balkana prevazilazi svoje probleme i ne govori se o ratu, već o bezbednosti i vladavini prava. Morate da imate takvu vrstu sigurnosti kao investitor. Druge komponente su ekonomija i ljudski kao i financijski kapital. Imate ljude koji žele da rade i treba da ih povezujete sa kapitalom. Vi imate također porodične biznise. Čuvajte ih jer će to činiti ekonomiju vitalnom i mladim ljudima omogućiti da ostanu kod kuće.
Senatora Johnsona, govorili su i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, kao i šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. Ivica Dačić bio je poprilično oštar i prema američkim kompanijama i prema, čini se, američkom političkom sistemu u odgovoru na pitanje kako se zapadno-balkanske zemlje bore sa korupcijom.
Nije Srbija izmislila poreske rajeve i Maršalska ostrva i Kajmanska ostrva i sve ostalo. Je li tako, gospodine Pacoli? Vi ste biznismen. Što se toga tiče, naravno, slušam šta govori i Svetska banka, ali ne mogu da se, znate, veoma volim kad nam drugi dele lekcije, ali bih voleo i da pogledaju malo na sebe. Nije korupcija izmišljena na Zapadnom Balkanu. Vi ste samo malo pametniji, pa ste to legalizovali. Ono što se zove posredovanje u poslu kod vas je legalno, kod nas je korupcija. Ono što se zove poreski raj, neke zemlje su od toga napravile ekonomsko čudo.
Ivica Dačić se ujutru u Beloj kući sastaje sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost, HR McMasterom, a potom i sa zvaničnikom State Departmenta, Vesom Mičelom, u popodnevnim satima.
Izveštaj Jovane Đurović, novinarke Glasa Amerike. Inače, Altonski savjet je utorak objavio izveštaj pod nazivom Balkan napred, nova američka strategija za region, u kome se između ostalog predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, zalaže za istorijsko pomirenje sa Srbijom, kao i obnavljanje reputacije Sjedinjenih Država kao istinskog posrednika. Izveštaj Atlantskog saveta prema Srbiji je dobronameran. Ocenjeno je za Radio Slobodna Evropa u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića, bez obzira na duboke ožiljke koje je NATO intervencija ostavila na odnos javnosti Srbije prema toj alijansi, kako je to ocenjeno u izveštaju. Poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormaz kaže da je vreme da se krene napred, priredio Ognjen Zorić.
Atlantski savet Sjedinjenih Država u svom izveštaju Balkan napred, nova američka strategija za region, predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, ali i zalaganje za istorijsko približavanje Sjedinjenih Država sa Srbijom.
To je nešto što se po meni je i potrebno i što je interes i želja inače i Srbije.
Rekao nam je poslanik SNS-a Dragan Šormaz, inače predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama i šef delegacije Narodne skupštine Srbije pri parlamentarnoj skupštini NATO.
U svim javnim istupima naših zvaničnika, bilo predsednika države, predsednice vlade i tako dalje, uvek možete da vidite da i mi imamo isti cilj, to je popravljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama koje su značajno pokvareni 90-ih godina. To je bio krajnji rezultat nečega što mi 10 godina pre toga nismo dobro radili u odnosima sa celim svetom, a posebno sa Sjedinjenim Državama. Spoljna politika koju je vodila Savezna Republika Jugoslavije ili Srbija u to vreme su bile katastrofalno loše, to je moje mišljenje i to je rezultat svega toga.
U izveštaju Atlantskog saveta ističe se da je NATO bombardovanje tokom rata na Kosovu ostavilo gorak trag i da su američki odnosi sa Srbijom, iako poboljšani od 90-ih, i dalje opterećeni i puni sumnji. U tom svetlu ukazuje se da prema nedavnoj anketi 64% građana Srbije ne bi prihvatilo izvinjenje ukoliko bi ga NATO uputio. Dodaje se međutim da srpski zvaničnici istovremeno signaliziraju da žele bolje odnose sa Sjedinjenim Državama, te da sami ukazuju na činjenicu da je srpska vojska izvela neuporedivo više zajedničkih vojnih vežbi sa Sjedinjenim Državama i NATO nego sa Rusijom. Poslanik Dragan Šormaz kaže da, mada je svestan negativnog sentimenta u javnosti Srbije prema NATO, vreme da se krene napred i odnosi poprave.
Znate šta, Kraljevina Jugoslavija je već 1919. imala i diplomatske i ekonomske odnose i sa Bečom i sa Peštom. Iako se je Srbija u Prvom svetskom ratu izgubila milion stanovnika u tom ratu. Znači, na neki drugi način su neki naši prethodnici vodili politiku i vodili računa o interesima svoje zemlje. Ovde je prošlo 18 godina od bombardovanja. Znači, ne kažem da treba se zaboraviti, ali prošlo je skoro 20 godina od toga. Mi ne smemo da budemo taoci takvih situacija. Mi moramo da nastavimo dalje i moramo da obnovimo odnose sa najjačima u svetu.
Poruka je poslanika Dragana Šormaza. Izveštaj Atlantskog saveta govori o odnosu Srbije sa Rusijom, te navodi da Beograd može i treba da bude blizak partner i saveznik, ali da je neophodno da se distancira od Rusije. Distanciranje, dodaje se, ne bi bilo beznačajan zaokret, ali Sjedinjene Države i Evropska unija oko toga ne treba da prave kompromis. Takođe je izneta i ocena da je okretanje glave od puzećeg autoritarizma lidera u regionu vredelo na kratak rok.
To je očigledan znak da se menja ili najava promjene, ozbiljne promjene politike.
Ukazuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Imajući u vidu da smo do sada bili suočeni sa situacijom da se tolerišu ti razni vidovi autoritarizma po regionu kod raznih lidera, a sve zarad očuvanja stabilnosti. I onda kada se ispostavilo da nema ni stabilnosti, a da postoji demokratski deficit, onda je pod jakim uticajem dolazećeg ruskog uticaja, onda je očigledno politika počela da se menja.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Malinari Užičkog kraja, koji tvrde da su ih izigrali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i hladnjačari, najavljuju proteste i blokade na području zapadne Srbije. Kako navode, resorni ministar nije ispunio obećanje o povećanju otkupne cene kilograma malina na 190 dinara, jer su, kako ih je obavestilo resorno ministarstvo, hladnjačari odbili razgovore o tome. Osim protesta, Petar Štakić, predstavnik uđičkih poljoprivrednika, ukazuje da će malinari i međunarodne uvoznike obavestiti i o navodnim nepravilnostima u proizvodnji tog voća.
Dogovorili smo se da ćemo proteste koji do sad nisu održani održati, radikalizovaćemo, kada tačno nećemo još iznositi. Uz to ćemo sve informacije koje imamo o malverzacijama vezane za izvoz maline, reeksport, za mešanje maline sa polkom i sa drugim sortama, poslati svim zemljama uvoznicama naše maline, Nemačka, Austrija, Francuska i tako dalje, i dostaviti im neke dokaze koje posjedujemo vezano za to. Samim tim ćemo izvršiti pritisak iz polja na naše ministarstvo i našu državu da se ozbiljnije zauzme oko rešavanja cene koja je trenutno nerealna.
Štakić kaže sada se bore i za otkupnu cenu maline za narednu godinu.
Posjedujemo dokumente sa carine koji su zvanični podaci Republike Srbije da prostora za povećanje 20-30 dinara ima, ali nema volje ni političke ni od strane hladnjačara da se ta cena koriguje. Mi smo se ovde dogovorili da jedinstveno nastupimo u ovom kraju zapadne Srbije. Ovim putem pozivam da se priključe i ostali delovi Srbije koji se bave, jer je nagoveštaj za sledeću godinu da će cena biti između 80 i 100 dinara.
Dugogodišnji malinar iz Ivanjice Vlade Bešević rekao je da se protestima moraju boriti za egzistenciju svoje dece.
Moramo da borimo se za egzistenciju naše dece, pošto smo mi tražili cenu od evro i 83 euro cent. Ministar nam je doslovce ta rekao, ne možete imati tu cenu u ovoj godini, ali ćete imati cenu od 180 do 190 dinara. Sve smo radili da mirnim putem dođemo do nekog dogovora za cenu maline ove godine. Svjesni smo da su nas oni prevarili. Ako država nije sposobna da dovede 6 glavnih izvoznika i otkupljivača malina na pregovore sa nama seljacima, kakva je to država naša? Znači, šta mi možemo više da verujemo i državi i ministarstvu? Jednostavno, nema šta da krijemo. Krenućemo u totalne blokade. Mi imamo narod iza nas. Država nek razmisli, narod nema da plati struju, zima je došla.
Malinari ponavljaju i zaključuju. Čekaće još koji dan, a ako se ne oglasi resorno ministarstvo, slede blokade širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Hrvatska će pokušati da ospori presudu ratnim vođama bosanskih Hrvata, kaže hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatski zvaničnici treba da prihvate činjenice iz presude Priliću i ostalima, poručilo Haško tužilaštvo. U Ženevi treba da počne osma runda mirovnih pregovora o Siriji. Televiziji Rusija danas poništena akreditacija za izveštavanje iz Američkog kongresa. Sjedinjene države su uz Balkan lideri da sprovedu reforme, jedna od poruka sa konferencije Atlantskog saveta u Vašingtonu. Vrijeme, moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.